В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Сьогодні ми обговорюємо, звичайно ж, тему Майдану. Як подолати те розчарування, яке є сьогодні в суспільстві. Наші гості – народний депутат України від фракції «Народний фронт», голова Комітету по безпеці Верховної Ради України Сергій Пашинський. Вітаю, пане Сергію. І політолог, історик, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Вітаю, пане Олексію.
Добрий день.
Перед тим, як розпочнемо нашу дискусію, це подивимося опитування, яке проводили мої колеги на вулицях Києва. Будь ласка.
Дуже просте, треба покарати людей, які були причетні до розгону Майдану, причетні до розстрілів, і, звичайно ж, звітувати перед суспільством, але чесно звітувати. Не так, як зараз прокуратура звітує, а, ну, врешті треба якісь покарання. Тобто треба людям показати, що щось міняється.
Справами, мабуть, гарними, щоб його не було. Або був третій Майдан.
Я думаю, що це не скоро подолаємо це розчарування. І це залежить, причому, не від представників влади, а від самого народу. Самі люди не хочуть. Вони на словах, люди, проголошують, що ми хочемо жити в Європі, при демократичному суспільстві, а самі для цього нічого не роблять. На за кордоном, там, де я прожив певний час і пропрацював, там не зважають, хто при владі, хто ні. Там просто один одного люди поважають. У нас це впирають так, або винен або москаль, або жит, або начальник. Ну, це абсурд. А ми винні самі, просто-напросто.
Я бачу, що люди працюють. І ви самі розумієте, що зміни не відбуваються раптово. Вони відбуваються, якщо дуже добре працювати.
Я просто була зі своїм народом. Я ходила на Майдан, я була медсестрою. Но я не відстоювала ту ідею закономірно, за которую вони йшли. Мені просто було жалко свій народ. Це такий інстинкт, знаєте? От коли больно роблять твоєму дорогому чоловіку, твоїм дорогим людям, ти намагаєшся їх як-то захистити.
Ви в Майдані розчаровані чи ні?
Нет, не разочаровано.
Майдан дав війну, не було б Майдану, не було війни. Мій погляд такий, розумієте? Було б того ідіота переізбрали, було б досить тихо. А зараз гибнуть тисячі наших хлопців. Це мій суб'єктивний погляд на ці речі. Що дав Майдан? Забрав 200 жертв, що він дав? Ті, хто хотів добитись, сидять зараз, мають посади, все.
Ну от, бачите, які, я сказав, різні думки.
Ви знаєте, ви от сказали розчарування, я дуже вдячний вашій знімальній групі.
Яка показала, що такого вже розчарування немає.
Яка, знаєте, от, давайте, пан Гарань сидить, і ви сидите, ви ще члени Ради Майдану.
Ми члени Ради.
Ви,
я не член Ради
Майдану.
Я там займався.
Він там займався
іншими речами. Я хочу що сказати, друзі мої. От, до речі, я тільки зараз згадав, що ми ж...
Що, ви не були членом Ради Майдану?
Ні, три головні цілі, які ставив Майдан. Перша і сама головна – повернути вектор розвитку української держави. Янукович на ходу його пробував повернути в Росію, в Російську імперію. Ми зараз все розуміємо, що це було дуже серйозно. І тут говорили про війну. Війна була запрограмована, якщо ми підемо в Європу. Ми вирішили йти в Європу – це програма. Майдан вирішив це питання. Я на 1000% впевнений. Так, головне своє питання – це розвернути Україну від Російської імперії до Європи. Майдан вирішив. Друге питання – усунути від влади Януковича.
Ти ж вирішив.
Вирішив.
Да. Там, насправді було перше питання, правда?
Ні, перше питання було все-таки Європа, пам'ятаєте? А потім вже, коли розігнали студентів, да, то есть, якби вже пішло Янукович. Але я хотів би звернути увагу, от, там пан говорив, що ми б на виборах Януковича прибрали. Не прибрали б ми на виборах Януковича. Ви згадаєте вибори 12-го року, згадайте той Беркут, ті розтрощені участки. Не було б ніяких виборів в Україні в таможеному союзі. Люди добрі, от почуйте. Третє, щоб країна мінялась. Ви знаєте, країна міняється.
Ну тут вже є питання.
Але тут уже багато питань.
Да.
Тому що країна міняється в умовах агресії Росії. Країна міняється, що агресія Росії розпочалась, коли у нас не було нічого. Ні МВС, ні армії. Особливо армії. Я просто починав цю... Не починав, скажімо так, був присутній. При початку цієї війни ви собі не уявляєте, з яким інструментарієм ми зустріли агресію Росії. Його не було. Так що зараз огульно говорити, зрада нас сливають, все пропало. Ви знаєте, дуже важко. Ми 2 роки фактично в війні, кожен день. От рівно 2 роки. І треба розуміти, чи в правильному напрямку ми рухаємося, чи ні. Я абсолютно переконаний, що дуже повільно, дуже криваво, але ми рухаємося в правильному напрямку.
Пане Олексій.
Я погоджуюся, тренд загальний, мені здається, він в правильному напрямку, і насправді навіть реформи, які ми говоримо, що вони не йдуть, вони поступово робляться, тобто запроваджуються речі, які потрібні для інституційних змін, але справді це робиться повільно, цьому є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Я б сказав, що все-таки основна проблема, що значною мірою не поламані правила, знаєте, непрозорі правила гри. Оце, я думаю, що може найважливіше. І люди не отримали оцього відчуття справедливості. Вони сподівалися, що ми усунемо цю банду і буде справедливість. А виявилося, що
шлях для цього
набагато складніше. А от стосовно того, що говорили, що Майдан призвів до війни, ну не Майдан призвів до війни, да? А Кремль, так? Але я спілкувався з різними експертами і кажуть, що насправді у Кремля був сценарій запуску анексії Криму, тільки вони думали це робити в 2015 році, да? На тлі, скажімо, знову ж таки, виборів Януковича
і того протесту
проти фальсифікації. Тобто Москва насправді збиралася все це запустити.
Ну, просто за моєю інформацією, скажімо, анексія Криму як сценарій була запущена на самого початку Майдану, тоді вже Сурков був в Криму, коли ще про відставку Януковича ніхто навіть і не думав.
Так є ж медаль за повернення Криму. І там дата стоїть перша, 20 лютого, Янукович президент ще, розумієте?
044-490-3074, це телефон прямого ефіру. Радіо Свобода, телефонуйте, задавайте свої питання гостям, Сергію Пашинському, Олексію Гараню. Все ж таки, мені здається, пане Сергію, що влада мала б зосереджувати зараз на третьому. Тому що, перше, друге, це ясно, так? Але третє, це найголовніше сьогодні, це те, що людей, я б сказав, дратує і лякає. Звичайно. Повільні реформи, соціальні проблеми.
Ви знаєте, от кожен слово реформи вкладає
своє,
да? От я просто проведу паралелі з нашими сусідами. Поляки, коли скинули комуністичне іго, вони провели дуже чіткі реформи. Але просто наш народ повинен був розуміти, в чому суть цих реформ, да? Закінчився безплатне паливо, закінчився безплатний газ. Це називається реформи Бальцаровича. Більше Бальцарович у владі не був. Але вони реформи зробили. Вони відрізали від свого організму без наркозу все лишнє. Ми, вибачте мене, реформи... Що таке реформа, наприклад, в ЖКХ? Да? Це не споживати безплатний газ. Але ця реформа, ми ж розуміємо, скільки вона болюча. Ви знаєте, у нас на 30% впало споживання зараз газу. Знаєте чому? Він дорого почав коштувати, люди почали його рахувати. Коли він був безплатний, це, щоб ви знали, базова реформа. Для того, щоб підвищити пенсії, для того, щоб підняти економіку, нам треба от повідрізати оце, що тягне нас на дно. Я можу довго говорити про реформи. Ми зробили поліцію в час війни, ми зробили армію в час війни. Ми поміняли зараз закон, у нас через квітні місяці не буде того, що ми зараз називаємо Генеральна прокуратура. Просто, люди, ми вже прийняли ці закони. Це вже пішло в відтік.
Не віриться, що не буде того, що ми називаємо Генеральна прокуратура.
З 1 квітня не буде. Буде Державне бюро розслідувань.
Дожити до 1 квітня.
Ну, осталось небагато. Тим більше, що з газом начебто все буде нормально і доживемо якось. Так що, в чому розчарування, я скажу вам. Ми не повинні забувати, що Янукович ограбував Україну, по самим скромним підрахункам, мінімум на 30-40 мільярдів доларів. Це правда, це все я можу там документи.
І гроші не повертаються.
І гроші не повертаються.
Це теж проблема?
Да, в даний момент наш народний депутат Чорновіл сидить в латвійській прокуратурі, пробує хоч 100 мільйонів повернути. Не повертається. Ми не вміємо їх повертати. Розумієте? Так що, говорячи про реформи, ми повинні розуміти, що ми, по суті, за всі роки незалежності не реформували ні одну галузь, ні судову, ні економіку, нічого. У нас така, знаєте, квазі-псевдорадянський уклад, як був, так і остався.
Це правда.
І от в цьому квазі-псевдоукладі, вибачте, це авії конюшні. І я не хочу там оправдувати владу, там, чи критикувати владу. Я повторю як мантру, да? У складних питань немає простих відповідей. Якщо люди, хтось виходив на Майдан і надіявся, що Янукович втече, і у нас зразу буде Голландія, да, чи Франція, люди добрі, ви повинні розуміти,
було
що...
Було б непогано. Да, давайте послухаємо дзвінок. Будь ласка.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я от хотіла б задати вопрос гостям. Вот они свою ответственность за все то, что произошло. Вот Гарань, который, наверное, сидел там накачивала студентов, которые обезумели и попали под это, то, что они были сбиты. Пашминский, который сейчас сидит, рассказывает, что Янукович воровал. А сколько вы наворовали за свое правление? Вы лично несете ответственность за то, что такой курс доллара, и люди живут не то, что нищие, а вообще на уровне бомжей живут, при том, что вы обещали рай людям. И люди сейчас на фронте тоже, за что они погибают?
За батьківщину. Давайте почнемо з пана
Олексія. Я не почув, що там мені закинуло.
Ви накачували студентів.
А, я накачував студентів.
Ви член Ради Майдану, накачували студентів, щоб вони виступали проти закону легітимної влади.
Я хочу відкрити секрет, що коли мої студенти вийшли на Майдан на самому початку, коли було оголошено про зміну курсу, я поставився до цього скептично. Тому що я думав, що нічого якби з цього не вийде, що це буде такий невеличкий протест. І навряд чи він чимось закінчиться. Тобто тут мої студенти виявилися свідомішими за мене. Я вже зрозумів, що дійсно щось буде, коли в першу неділю зібрався оцей багатотисячний мітинг. Мільйон. Там було десь, ну, мільйона там ще не було, там було десь 500 тисяч. Та? А от коли розігнали студентів,
ні,
то тут...
Ні, ми про це говорили.
А, ми про це говорили?
На тому першому було максимум 70 тисяч.
Ні, ну так. От, так я... А той вже, так.
На Європейській площі 70 тисяч?
Ні, перший. 24 числа було 70-500 тисяч на більше.
От.
Це після розгону вже вийшло.
Там вже було зрозуміло, що процес запущений. І тут не гарантії студентами, а дебільна, вибачте, влада, яка сама запустила цей процес самознищення. Ну, я не знаю, чесно кажучи, що тут треба відповідати. Ну, людина, мабуть,
не можна
перетинати. Я хочу
відповісти всій пані і всім іншим. Я трошки пафосно, може, скажу, знаєте, але це теж треба говорити час від часу. Я за останні 2 роки ризикував своїм життям і посилав людей на смерть теж. Єдине, що мене оправдує, що я ніколи не ховався в задніх рядах, коли їх посилав на смерть. І якби мене зараз повернули на 2 роки тому, я знав все, я б робив би все те, що я робив. Ми не мали права дати облюдку Путіну, облюдку Януковичу знищити нашу країну, навіть отакою ціною.
Продовжуючи розмову про те, що можна зараз зробити, мені хотілося якраз повернутися до ідеї консолідації влад. Тому що відсутність консолідації серед реформаторів, мені здається, теж досить серйозна проблема після Майдану. І ви це прекрасно, я думаю, знаєте і бачите. Ви бачите як експерт, ви бачите як політик.
Проблема не консолідації, проблема політичної відповідальності. Розумієте, в чому трагедія наших еліт, що вони дійсно, от ця пані, яка виступала, вона правильно говорить, да? Ну, були ж обіцянки там не наші, не мої, не нашої політичної сили, але були обіцянки там якихось золотих гір, кисельних берегов. Да? Люди добрі, так ви
запам'ятаєте? Я, до речі, чесно, не пам'ятаю таких обіцянок. Мені здається,
ні, на Майдані не було. Ні, на Майдані обіцяли під
час виборчої
кампанії.
Влада ж
сформована не на Майдані, а вона виборами сформована. Люди добрі, так ви запам'ятайте, хто вам що обіцяв. Опоблок на цих виборах набрав більше 10%. Так згадайте, що ці люди вам обіцяли 1000 євро пенсії, 2000 євро зарплати на виборах 2012 року.
Покращення вже сьогодні.
Давайте ж будемо з себе, правильно там сказати, давайте кожен з себе, я з себе почну, кожен виберіть себе. І я, до речі, хочу сказати, що я не так песимістично налаштований. Знаєте, от останні місцеві вибори, да, мерів, це дуже потужний сигнал. Реваншу не буде. Ми все-таки, я впевнений, потихеньку, не так швидко, як хотілося би, але підемо по тій дорозі, по якій ми достойні йти.
Послухаємо ще дзвінок, будь ласка. Слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий. Я хочу задати конкретні 2 питання.
Давай.
Я розумію, іде війна, тяжко з того розслідування Майдану і всіх остальних деталей. Але я сьогодні бачив по телебаченню вислови Михайла Добкіна, який закликав до агресії, і решта протиукраїнських закликів, які засуджуються кримінально. Що робить пан Добкін не за ґратами? Що робить пан Бойко не за ґратами? Що роблять другі люди на загратами?
Зараз друге питання. Не вистачить часу в ефірі.
Таким людям, як Парасюк і остальним. Ще одне питання, я вважаю, приватне. Я інвалід третьої групи, в мене побутова травма, в мене відсутні півтора пальця і переломані зв'язки. Мені всі говорять про підвищення пенсії. В мене як була соцдопомога 949 гривень, так вона залишилася. Скажіть, будь ласка, куди мені йти з плакатом, що в мене хто вкрав? Верховна Рада добавку до пенсії чи Мінсоцполітики вкрав?
Зрозуміло. Це конкретні питання, дійсно. Це до вас, до речі, як до депутата.
Ну, я з останнього почну. Да, з останнього. Якщо я не помиляюсь, буквально в середу на Кабміні було прийнято рішення про підвищення пенсії інвалідам третьої групи, саме третьої групи. Це до відома, так що я думаю, що вам варто звернутися з понеділка в місцеве відділення управління соціального забезпечення, уточнити це питання. Що касається покарання Добкіних і всіх інших, тут є дві парадигми, так? Перша парадигма – це чи готові ми карати всіх членів партії регіонів, не дивлячись на склад їх дії того чи іншого злочину. Я вважаю, що якщо ми хочемо побудувати щось таке, що в Росії, то так треба карати всіх. Якщо ми все-таки хочемо...
Добкіна і Бойка – це не всі.
Можна я про Бойка і Добкіна окремо скажу, да? Що все-таки треба карати людей за конкретні злочини, так? Що стосується самого Бойка і Добкіна, ви знаєте, я дуже розчарований такою інституцією, як Генеральна прокуратура, зразу з четвертого дня після Майдану. Да? Тобто, якби, у нас помінявся третій генеральний прокурор, але якихось відчутних результатів, на жаль, немає. Саме тому я був один із тих депутатів, які пішли на політичний поступок, і ми підтримали законопроект, де у нас не буде цієї генпрокуратури. Зараз ми створили антикорупційне бюро, ви знаєте, зараз ми створюємо державне бюро розслідування, зараз ми повністю реформуємо національну поліцію, і я молю Бога, щоб оці інституції такі згадали про існування і Добкіна, і Бойка, і Фірташа, і Льовочкіна, і всього того легіону, які до сих пір ходить по нашій землі і мило нам посміхається.
Ну, знаєте, я думаю, що проблема полягає в тому, ми говорили про економічні нагаразди. Я думаю, що люди якраз можуть це терпіти, але коли вони бачать, що паски затягують не тільки низи, а паски затягують і верхи також. Так, і коли йдеться про справедливість і про те, що є покарання за корупцію і є покарання за злочини. На жаль, ми бачимо, що ну, практично в усіх політичних силах є люди, до яких є питання. Розумієте, у яких є питання по схемах, по схемах, скажімо так. І тому от мені здається, оце якраз принципово. Ні, я не кажу про
державні заклики, це різні речі.
Правильно, він правильно казав, да. Але я це в продовження власне питання, яке було перед тим, бо мені здається, що це якраз важливо. Коли ми говоримо про цей терпець, так, що він може обірватися тоді, якщо люди побачать, що немає очищення влади. І оце от є дуже важливо. Тобто влада має це робити. І зараз вже недостатньо говорити. Цього достатньо було на початку. Казати, що є регіонали, і вони мають бути покарані, ми починаємо справу. А зараз виходить так, що частина не покарана, яка є. Ну, побачимо, що буде з Єфремовим, наприклад. Так? А є ще питання і до тих людей, які при владі зараз. Тому от мені здається, що якраз політичним силам, які входять до коаліції, які беруть на себе відповідальність, варто цьому приділити увагу. Тобто, я б сказав, такі показові покарання. Причому не тільки колишніх, а є ще й свої.
Я взагалі якраз проти показових покарань. Покарання мають бути за конкретні справи.
Ні, за конкретні, але вони мають бути публічними і про це мають знати.
Ну, масові розстріли вже були публічні, вони, до речі, нічого не привели. Якщо або ми створимо інституції, і вони запрацюють...
Або держави, яка має працювати.
Або, вибачте мене, ми не вижимо в режимі Північної Кореї. Не вижив.
Закликав до Північної Кореї. Ні до Північної Кореї, ні до масових розстрілів.
В будь-якому плані, я думаю, що права держава – це орієнтир, на який ми маємо йти. Подякуємо Олексію Гараню і Сергію Пашинському за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портиков. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить!